aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de luni, 12 septembrie. La microfon sunt Iulian Ciocan
și Tamara Grejdeanu, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7.
Starea vremii mai întâi urmează încă o zi plină de căldură, semn de vară leneșe care a uitat să plece.
Vreme așadar senină, fără ploi, cu temperaturi încă foarte ridicate pentru fila calendarului. 27-28 de grade pe un spațiu larg din nord, în rest de la orașe ca Ungheni și Orhei până în sudul extrem. În satele de margine ale Cahulului, valorile termice vor fi de 29-31 Celsius.
Cabinetul de miniștri a aprobat recent un program național de dezvoltare a asistenței medicale de urgență pentru anii 2016-2020. Așa cum este văzut de autorități, programul ar urma să sporească accesul populației la serviciile medicale de urgență. În acest sens, guvernul recomandă autorităților locale să întreprindă măsurile necesare pentru a crește și operativitatea serviciului, pentru a reacționa prompt la solicitările parvenite. O discuție la această temă cu Ghenadie Țurcanu, coordonator de programe la Centrul de Analize și Politici în Sănătate, peste câteva minute.
Va urma nelipsita rubrică Realitatea cu amănuntul. Iulian, despre ce vorbește azi?
Mă întreb câți moldoveni oare citesc ficțiune?
Apoi, în continuare, un jurnal de corespondent de la Bruxelles. Statul Islamic versus Al-Qaeda. Ce opune aceste două organizații jihadiste, ne spune astăzi Dan Alexe în tableta sa.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții, prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Un prim candidat renunță la cursa prezidențială, activistul civic Oleg Brega. O reprezentantă a opoziției intră în Parlamentul de la Minsk pentru prima dată în 20 de ani. Hillary Clinton a părăsit subit comemorările lui 11 septembrie 2001 pentru că are pneumonie. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Activistul civic Oleg Brega s-a retras din cursa pentru președinția țării, declarându-se învins de sistem. Într-un mesaj difuzat sâmbătă pe Facebook, Brega și-a cerut scuze de la cei care l-au susținut, dar a spus că nu mai poate concura cu candidații trimiși de mafie, am citat. Brega s-a declarat mai ales indignat de faptul că Marian Lupu, liderul PD, va deveni candidatul cu numărul 1 pe buletinul de vot, după ce a colectat într-un timp record de vineri 2 septembrie până sâmbătă 25.000 de semnături de sprijin. PD s-a apărat spunând că a pregătit bine adunarea semnăturilor înainte de a începe. Cel puțin o reprezentantă a opoziției a câștigat un loc în Parlamentul din Republica Belarus în urma alegerilor parlamentare de duminică. Candidata Partidului Civic Unit, Ana Konopatskaya, devine în felul acesta prima politiciană de opoziție care intră în Parlamentul de la Minsk în ultimii 20 de ani. Comisia Electorală Centrală a mai spus că un alt loc din cele 110 ale Parlamentului Belarus a revenit unei candidate independente, Elena Anisim. Cu toate acestea, Parlamentul de la Minsk rămâne dominat de suporterii președintelui Alexandru Lukashenko. Doctorul candidat democrate la președinția Statelor Unite a spus că Hillary Clinton, care s-a simțit rău duminică la ceremoniile de comemorare a atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001, are pneumonie. Clinton, în vârstă de 68 de ani, a fost nevoită să părăsească subit ceremoniile de la New York, iar un video filmat de un trecător o înfățișează împiedicându-se în vreme ce asistenții săi o ajutau să urce într-un minibus. Medica Lisa Berdak, care a consultat-o pe Clinton, a spus că aceasta s-a deshidratat stând în căldură, dar se va reface rapid. Directorul Agenției Centrale de Informații din Statele Unite a avertizat din nou că Rusia dispune de capacități sofisticate de colectare a informațiilor în mediul cibernetic. John Brennan a făcut declarația într-un interviu televizat, răspunzând unei întrebări despre recenta spargere a e-mail-urilor conducerii Partidului Democrat. Spre deosebire de alți oficiali și congresmeni americani, directorul CIA nu a dat vina pe Rusia explicit, vorbind numai despre colectarea agresivă a informațiilor la care recurg rușii. Și un cutremur de pământ a cauzat panică în capitala macedoneană, amintindu-le locuitorilor de un seism devastator de acum 40 de ani. Dar cutremurul de 5,3 grade de duminică după amiază nu a cauzat pagube majore la Skopje. Serviciile pentru situații excepționale spun că unele clădiri mai vechi au fost avariate, iar în unele zone ale orașului s-a întrerupt alimentarea cu energie electrică. Câteva zeci de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale. În 1963, orașul a fost aproape distrus de un cutremur puternic.
Mulțumim, Alexandru. În partea a doua emisiunii te așteptăm din nou, dar deja cu cele mai importante știri ale dimineții pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europalibera.org.
La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu. Cel din această seară de la Moldova 1 l-are ca erou pe Valeriu Muravski, primul prim-ministru al Republicii Moldova. Filmul face parte din proiectul nostru Moldova un sfert de secol, dedicat celor 25 de ani de independență ai Republicii Moldova.
Desigur, lucrurile erau foarte complicate. Posibil că nici nu ne dădeam seama cât va dura perioada asta de schimbare sau de tranziție, cum spunem noi, așa? Care vor fi costurile, în special pentru populație, pentru societate. Noi credeam în lucrurile astea, noi eram ferm convinși că asta este posibil și asta, în mare măsură, ne-a permis ca, cel puțin la acea etapă, noi să ne onorăm obligațiunea față de nou stat care a apărut Republica Moldova.
De ani de independență. Analize, reportaje, comentarii, interviuri de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
Iulian Ciocan și Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Ghenadie Țurcanu, coordonator de programe la Centrul de Analize și Politici în Sănătate. Domnule Țurcanu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Țurcanu! Așadar, guvernul a aprobat un document numit Programul Național de Dezvoltare a Asistenței Medicale de Urgență pentru anii 2016-2020, care prevede consolidarea și modernizarea continuă a serviciului de urgență. În opinia dumneavoastră, ce schimbări se impun mai întâi pentru ca acest serviciu să devină unul bine organizat, mai calitativ?
De fapt, este un program care se aprobă ciclic de o mai mare perioadă de timp și toate activitățile care au fost întreprinse de către autorități pentru consolidarea acestui serviciu sau deci, durează din anul 2003 când s-a realizat o reformă amplă acestui serviciu. Iată, din acea perioadă până acum, Serviciul de Asistență Medicală Urgență din Republica Moldova deci, suferă careva investiții, schimbări, ceea ce au produs și rezultate pozitive deci, în prestarea serviciilor de asistență medicală urgentă în Republica Moldova. Deci este un serviciu de importanță națională și autoritățile trebuie să ofere și suportul financiar necesar și atenția cuvenită din partea autorităților.
Ministra Sănătății Ruxandra Glavan spunea într-un interviu acordat recent Europei Libere că serviciul de urgență nu are încă numărul necesar de ambulanță, iar unele din acestea sunt uzate, sunt dotate insuficient. Cum de mai există această problemă atât de mult timp? Sau medicina urgentă nu a fost o prioritate cumva?
De fapt, instabilitatea politică care a existat în ultima perioadă a condus la, spunem, schimbarea priorităților sau nerealizarea reformelor în mai multe sectoare ale sectorului sănătății și aceasta s-a referit și asupra serviciul de asistență medicală urgentă. Da? Și ambulanțele care se utilizează în acest serviciu și au o durată oarecare de lucru, da? Ele nu pot fi utilizate zeci de ani. Deci durata maximă de lucru a unei ambulanțe este de 4 ani, da? În serviciul de asistență medicală urgență. Vă imaginați că odată la 4 ani ar fi necesar de schimbat deci, ambulanțele. Dar vreau să spun că lipsa sau schimbarea transportului, deci înnoirea transportului de asistență medicală urgență nu există doar în Republica Moldova. Și țările economic dezvoltate au problema deci, schimbării transportului la o durată anumită. Există cazuri când deci, se schimbă doar caroserie, dar ce echipamentul care, spunem, este destinat pentru acordarea asistenței medicală urgentă, el poate fi utilizat mai mult timp. Însă aceste ambulanțe sunt foarte scumpe, da? Și Moldova nu își poate permite asemenea luxuri, astfel realizând, deci prestând serviciile populației cu ceea ce este. Dar apariția acestui program, aprobarea acestui program denotă faptul că deci, autoritățile acordă o prioritate serviciului, pentru că așa și se menționează că dacă există un program, o strategie, aici îți poți garanta măcar 50% din succes. Dacă nu vei avea un asemenea document, atunci poate fi și mai rău.
Domnule Țurcanu, e clar că pentru a schimba ambulanțele e nevoie de sume mari de bani, dar pentru a schimba mașinile de serviciu ale guvernanților se pare că tot e nevoie de sume mari. Cum credeți, astea se schimbă mai des decât ambulanțele?
Nu pot spun că care și cine schimbă, dar aici ați ridicat o problemă ce ține de eficiența utilizării resurselor publice. Și în eficiența utilizării resurselor publice trebuie în primul rând societatea civilă să fie cei care să sensibilizeze guvernarea că nu se face așa cum trebuie. Și dacă ambulanțele nu se schimbă și nu se găsesc bani pentru acest serviciu, dar pentru alte servicii care nu sunt prioritare, care nu necesită, statul nu este obligat să le asigure, se găsesc surse, asta înseamnă că nu este transparență în guvernare și nu se asigură o prioritate în dezvoltarea acestor servicii care sunt destinate populației.
Iată, guvernul îndeamnă autoritățile locale să facă mai multe pentru creșterea accesibilității, operativității serviciului de urgență, dar sunt în stare oare autoritățile, anume autoritățile locale, să facă ceva în această privință?
Nu. Iată, aici este și un punct slab al acestui program. Vreau să spun că nu numai la acest program guvernul îndeamnă, luați orice program, orice document de politici publici din domeniul sănătății și veți vedea îndemnul către autoritățile publice locale. Deci serviciul de asistență medicală urgență este un serviciu național. Deci de organizarea acestui serviciu și administrarea lui este responsabil Ministerul Sănătății, Autoritatea Administrației Publice Centrală. Deci nu poți să soliciți ceva de la autoritățile publice locale care nu au competențe în acest domeniu. Da, acolo se menționează că ceva, construcția drumurilor de acces, etc. Sunt drumuri naționale, sunt drumuri administrate de autoritățile publice locale, însă noi cunoaștem situația că autoritățile publice locale nu au sursele necesare pentru realiza toate cele ce îi recomandă guvernul. Deci cel mai important în acest program, autoritățile trebuie să axeze pe asigurarea promptă și operativă, anume a prestării serviciilor populației. În ce mod, ce fel de transport utilizând, acel care poate merge și pe deci, drumuri proaste și pe drumuri bune, până în când va fi o situație când vom avea drumuri, spunem, și căi de acces bune pentru, nu numai pentru servicii de urgență, dar și în general pentru populație.
Referindu-ne la competențele la nivel local, iată, se discută de mai mult timp despre cel puțin redistribuirea mai eficientă a echipelor de urgență către pacienți. Ce a împiedicat atingerea acestui obiectiv?
De fapt, acest obiectiv a existat și în programele precedente. Am menționat anterior că o reformă amplă în Republica Moldova a acestui serviciu s-a produs în anul 2003. Sunt exemple internaționale, de exemplu, Georgia în 2013, cu 10 ani mai târziu, a realizat o reformă amplă, serviciul de urgență similară ca Republica Moldova, dar ei deja sunt, cu toate au început mai târziu, ei sunt înaintea noastră. Acolo există un serviciu operativ centralizat, da? Un dispecerat centralizat a serviciului de urgență, ceea ce nu există până ce funcțional în Republica Moldova, numărul 112, care permite utilizarea mai eficientă a echipelor de asistență medicală urgentă. Ori la noi încă dispeceratele încă nu este unul centralizat național și centrul este aparte, nordul este aparte.
Domnule Țurcan, o ultimă întrebare. În condițiile destul de dificile de punct de vedere financiar, despre care am și pomenit anterior, în care se află Republica Moldova, cât de reală este punerea în practică a unui proiect atât de ambițios? Sunt prevăzute costuri de peste 2 miliarde de lei.
Da, la sigur, ca și celelalte programe din care au existat până acum în serviciul de asistență medicală urgentă, dar și în alte documente de politici. De fapt, Ministerul Sănătății are cel mai multe documente de politici decât alte ministere. Ele nu se realizează, anume din cauza lipsei banilor în sector.
Dar lipsa specialiștilor calificați în teritoriu, cum afectează acest lucru?
Vreau să menționez că față de 15, 20, 30 de ani în urmă ce exista în serviciu de urgență, acum specialiștii din acest domeniu sunt mai bine pregătiți, sunt formați anume pentru a presta servicii de asistență medicală urgentă de calitate. Deci aici s-a produs, spunem, cele mai bune schimbări în acest serviciu, dar asigurarea cu cadre în sectorul sănătății trebuie să fie de o prioritate continuă, da? Și anume motivarea specialiștilor de a activa în acest serviciu este mai bună, de exemplu, față de specialiștii din asistența medicală primară, unii este un deficit cu mult mai mare decât în serviciul de asistență medicală urgentă, însă cu toate investițiile, cu toate ceea ce s-a făcut până acum, da, există și aici insuficient specialiști, însă cu ceea ce este, serviciul face față sarcinilor.
Da, pe această notă optimistă încheiem interviul nostru. Vă mulțumim pentru el. A fost Ghenadi Țurcanu, coordonator de programe la Centrul de Analize și Politice în Sănătate.
Este ora 7 și aproape 19 minute. Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Iulian Ciocan și Tamara Grejdeanu. În câteva minute urmează jurnalul de corespondent și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață. Alexandru Eftode revine la microfon.
Activistul civic Oleg Brega s-a retras din cursa pentru președinția țării, declarându-se învins de sistem. Într-un mesaj difuzat sâmbătă pe Facebook, Brega și-a cerut scuze de la cei care l-au susținut, dar a spus că nu mai poate concura cu mafioții, am citat. Brega s-a declarat mai ales indignat de faptul că Marian Lupu, liderul PD, a fost înscris drept candidat de către CEC sâmbătă, în afara orelor normale de program, devenind candidatul cu numărul 1 pe buletinul de vot. Cel puțin o reprezentantă a opoziției a câștigat un loc în Parlamentul din Republica Belarus în urma alegerilor parlamentare de duminică. Candidata Partidului Civic Unit, Ana Konopatskaya, devine în felul acesta prima politiciană de opoziție care intră în Parlamentul de la Minsk în ultimii 20 de ani. Cu toate acestea, Parlamentul rămâne dominat de suporterii președintelui Alexandru Lukashenko. Doctorul candidatei democrate la președinția Statelor Unite a spus că Hillary Clinton, care s-a simțit rău duminică la ceremoniile de comemorare a atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001, are pneumonie. Clinton, în vârstă de 68 de ani, a fost nevoită să părăsească subit ceremoniile de la New York. Medica Lisa Berdak, care a consultat-o pe Clinton, a spus că aceasta s-a deshidratat stând în căldură, dar se va reface rapid. Un cutremur de pământ a cauzat panică în capitala macedoneană, amintindu-le locuitorilor de un seism devastator de acum 40 de ani. Dar cutremurul de duminică după amiaza, de 5,3 grade, nu a cauzat pagube majore la Skopje. Și conservatorii Uniunii Democratice Croate au ieșit pe primul loc în urma alegerilor parlamentare anticipate, organizate duminică pentru a doua oară în mai puțin de un an. Dar scorul se mai poate schimba. Sondajele înainte de vot sugerau o cursă strânsă între conservatori și socialdemocrați și încă o coaliție incapabilă de a aplica ferm reformele cerute de Uniunea Europeană celei mai noi membre ale sale.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnicii, căutând pagina Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Este ora 7:21, presa de astăzi acum. Într-un editorial publicat pe tribuna.md, Igor Volnitski notează mai multe argumente în susținerea poziției sale că procesul lui Vlad Filat trebuie să fie public, măcar la Curtea de Apel. În opinia sa, astfel ar putea fi eliminate bănuielele ce există în societate că acest dosar este unul politic. Și cei din sistemul judecătoresc trebuie să fie interesați, crede autorul, pentru că astfel s-ar vedea dacă judecătorii operează cu probe sau se ghidează de indicații politice. Igor Volnitski susține că atât timp cât dosarul se examinează departe de ochii publicului și persistă ideea că procurorii execută o comandă politică, asupra acestora planează suspiciuni întemeiate, iar unii procurori nu se vor spăla pe tot restul vieții de imaginea de instrumente ale puterii. Portalul adevărul.ro publică o analiză semnată de Dan Nicu despre decretul lui Șefciuc. Urmările administrative, continuă autorul, țin de demararea unui proces de aliniere legislativă a regiunii transnistriene la Rusia. Însă, având în vedere că deja mai multe legi transnistriene sunt, de fapt, legi ale Rusiei, preluate la nivel local, nu au cum interveni schimbări majore, notează analistul. Urmarea sa politică, crede acesta, ar putea fi creșterea relativă a popularității actualului, așa zis președinte Șefciuc. Însă atâta timp cât Rusia nu întreprinde mișcări concrete de recunoaștere politică a regiunii și de anexare, decretul este un simplu instrument electoral care nu va produce efecte, sugerează Dan Nicu. Mă opresc aici, mai multe găsiți oricând în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Moldovenii nu citesc aproape deloc ficțiune. Ei cumpără uneori literatură pentru copii sau cărți despre sănătate și mâncare gustoasă, dar ficțiune nu citesc în mod principal. Moldovenii consideră că proza e curată pierdere de timp, că e absolut inutilă pentru viața de zi cu zi. Despre poeți nici nu are rost să vorbim. Cine mai cumpără cărți de poezie? Se mai citește din inerție Grigore Vieru și Ion Druță, autori foarte cunoscuți și în perioada sovietică, dar autorii recenți sunt anonimi. Literatura în Republica Moldova se termină cu Vieru, Druță și poate Busuioc, acesta din urmă, neavând însă faima primilor doi. Scritorii recenți din Republica Moldova au, prin urmare, o situație ingrată. Merită să scrii numai proză, dar de cele mai multe ori nu vei putea vinde nici 100 de exemplare de roman. Să publici în RM ficțiune e riscant și nu prea are rost. Mai bine să o faci în străinătate, dar aici apar alte dificultăți. Într-o oarecare măsură, e de vină sărăcia. Omul copleșit de nevoi nu are starea de spirit necesară apropierii de ficțiune. Salamul contează mai mult decât o poveste, nu? Nu suntem pe semne suficient de burghezi ca să avem plăcerea lecturii. Pe de altă parte, se cheltuie sume mari pe telefoane mobile, pe tot soiul de gadgeturi, pe automobile luxoase, pe castele faraonice. Și tot acești oameni strâmbă de nas când văd un roman care costă 100 de lei. Pentru ei romanul acela e foarte scump. E vorba deci de valori, de priorități, de educație în familie. Câtă lume își dă seama în Republica Moldova de importanța ficțiunii? Câți dintre concetățenii noștri realizează că ficțiunea te face mai deștept, mai sensibil, că îți lărgește orizontul? Vreo 3-400 de oameni, probabil. Sunt convins că zoaia în care ne bălăcim de 25 de ani e și produsul decăderii constante a literaturii. Parada brutelor și a făcătorilor de mișmașuri din epoca independenței e și parada celor care n-au avut puterea să digere măcar două romane în lunga lor viață.
Jurnalul de corespondent de astăzi vine din Bruxelles și e semnat de Dan Alexe.
La 15 ani de la atentatele din septembrie 2001, lumea se regăsește nu doar cu o organizație teroristă islamistă mondială, Al-Qaeda, ci cu două, cea de-a doua mult mai puternică și influentă, Daesh sau Statul Islamic din Siria și Irak. Poate părea surprinzător că cele două mișcări jihadiste sunt dușmane de moarte, deși au în aparență exact aceeași ideologie și aceleași obiective, ura de Occident, ura vis-a-vis de tot ce nu e musulman, dorința de a extermina evreii și șiiții, aceștia din urmă considerați de suniți ca fiind nemusulmani, dorința de a distruge Israelul și Iranul, scopul declarat de a islamiza planeta, și totuși cele două sunt dușmane. Statul Islamic s-a rupt inițial din Al-Qaeda ca o mișcare dizidentă. Divergențele între cele două structuri țin în special de scopul final al jihadului și de maniera în care trebuie condus el. Al-Qaeda e mai puțin globalistă și n-a căutat niciodată instaurarea unui califat pe pământ. Diferențe sociale, apoi, liderii Al-Qaeda provin în majoritate din familii foarte înstărite. Familia lui Bin Laden e una din cele mai bogate din Arabia Saudită și ei sunt în general foarte educați. Daesh, în schimb, în Siria și Irak, recrutează pe oricine, inclusiv mii de tineri occidentali, dintre care foarte mulți, dacă nu chiar o majoritate, sunt foști gangsteri trecuți prin închisorile Franței, Belgiei sau Marii Britanii. Asta deoarece Statul Islamic nu ține seama de oameni. Viziunea sa nu e de pe lumea asta, iar luptătorii jihadiști sunt pentru Daesh carne de tun la propriu. Promisiunea paradisului implică distrugerea totală a acestei lumi. Mulți jihadiști din Daesh sunt atrași de promisiunea luată literalmente a fecioarelor din paradis, de care vor profita la infinit după moarte. Propaganda Daesh e în schimb foarte sofisticată. Teroriștii Statului Islamic au devenit regizori de filme. Calitatea videoclipurilor și a revistelor de propagandă ale Statului Islamic e de cel mai înalt nivel, în vreme ce Al-Qaeda a rămas, ca în vremea lui Bin Laden, la monotone și lungi comunicate citite pe un ton plat, fără nicio miză în scenă sau montaj complicat. În sfârșit, Al-Qaeda e foarte ierarhizată, cu o structură piramidală în vârful căreia se află liderul suprem. Daesh, deși se supune la rândul său autorității califului autonomit Baghdadi, lasă însă mână liberă celulelor și încurajează o mare libertate de improvizație celor care vor să comită acte teroriste individuale. Iată așadar un caz viu, contemporan, de ostilitate permanentă, ba chiar de război de exterminare, între două structuri cu ideologia identică, dar pe care totul pare să le separe. Caz de studiu atât pentru istorici și antropologi, cât și pentru politicieni și ideologi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7:30, iar emisiunea acestui început de zi se apropie de sfârșit.
Nu uitați, la ora 19, Europa Liberă vă va prezenta Moldova la ora 7, ediția serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Toate emisiunile noastre sunt de găsit pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici. Tamara Grejdeanu
și Iulian Ciocan vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici Radio Europa Liberă.